Mpendwa msikilizaji kwa sababu Afrika Mashariki hivi hapo ulipo nasikiliza mpaka saba kamili za mchana, na tulikuwa hivi tutakuwa na wageni na tayari wageni wetu wamekwisha kufika hapa. Tuko naye Eliud Letunga. M Letunga. Huyu ni afisa ugani jamani kutoka Mbiwa Arusha. Atatuambia Mbiwa Arusha labda ni nini na inahusika na nini. Karibu sana afisa ugani.
Asante sana. Mbiwa Arusha ni taasisi isiyo ya serikali ambapo kirefu chake tunasema ni mtandao wa vikundi vya wakulima na wafugaji mkoa wa Arusha. Tunafanya kazi kwenye mkoa wa Arusha maeneo yote, lakini pia nje ya mkoa wa Arusha tukishirikiana na wadau wengine ambao tunaendana katika mtazamo. Na lengo kubwa tunafanya ni kuwajengea uwezo wa kulima katika nyanja mbalimbali na wafugaji za uzalishaji. Na humo hasa tunakosa kuna watu wanaolima, wanachakata mazao, wanaongeza thamani mazao, wazalishaji kwa maana ya kama mtu hapa ni mfugaji wa nyuki, tutazungumzia mfugaji wa kuku, tutazungumzia mfugaji wa kuku. Mkulima wa mazao tutajifunza namna bora ya kuzalisha mazao, lakini pia lengo jingine nyuma ya hayo yote tutakayofanya ni kuhakikisha kwamba jamii inapata chakula safi na salama. Hapa ndipo kuna changamoto kwenye maisha yetu, kwa sababu pia chakula kinajenga jamii ambayo ni bora. Ukiwa na jamii ambayo ni wagonjwa kwa sababu ya kula chakula ambacho si bora, maana yake tunapoteza nguvu kazi. Kwa hiyo maana mkoa wa Arusha inaweka mkumbo kwenye kuzalisha chakula safi na salama kwa watu wote. Na hii sio kwa mzalishaji peke yake, maana yake mpaka mtu wa mwisho siku yuko mjini huko. Ukinunua karoti unatakiwa kuhakikisha kwamba ni safi na salama kwa afya zetu.
Na hapa tunaweza kufafanua labda pengine ni vikundi ambavyo tayari ni wanachama ama ni mtu yoyote yule ambaye anaweza kuhusika naye.
Asante sana. Sasa hivi tunafanya kazi na watu, tunafanya kazi na vikundi. Na vikundi ambavyo tunafanya navyo vingi vinakuwa ni vya wanachama, ndio walengo wa moja kwa moja. Lakini kutokana na miradi ambayo tunaitekeleza tofauti tofauti, kuna mahali tunawajibika kufanya kazi na jamii kwa ujumla. Lakini pia kuna baadhi ya kazi tunazofanya tufanye kazi na jamii kwa ujumla. Kwa mfano kazi za utunzaji wa mazingira, uwezo ukasema ujikite kwenye kikundi peke yake. Tunaweza tukajikuta labda tunafanya kazi kwa kuelimisha jamii kwa ujumla. Kuna kazi inahitaji kampeni kubwa, uwezo tunafanya kwa ujumla. Lakini pia kama nilivyosema kwenye miradi, kuna miradi ambayo tumechagua labda kwa kwenye vijiji fulani, kwa hiyo hii hatuna wana vikundi. Sasa wamjua kwa kaunda vikundi, lakini tutafanya nao kazi wakati wao wakijiandaa kuwa wanachama, kwa sababu taasisi yetu ni kiwanachama. Ili uweze kufanya kazi moja kwa moja na mji wa Arusha inabidi uwe mwanachama na uwe kwenye kikundi.
Labda pengine ni mambo gani ambayo wanufaika nao hivi vikundi, mtano wa vikundi wanufaika na nini hasa? Ni msaada yake au ni pamoja na kuwasaidia pengine kuchagua hizi mbegu?
Kikubwa tunawafundisha ni elimu, hata kwenye kuchagua mbegu ni elimu. Na hata hayo mazao leo yasema pale na nane yalikuwa ni mazuri, na mengine mpaka leo yapo. Kuna nyanya ambazo tangu kipindi cha mwezi wa nane mpaka leo tunaendelea kuzitumia, ambapo ni takriban miezi mitatu sasa inaenda kukamilika. Lakini mazao yale yamelimwa kwenye mfumo tunasema wa kiekolojia, kwa maana ya njia ambayo ni endelevu, unafanya udongo uweze kulisha mmea badala ya wewe kulisha mmea. Siku hizi wakulima wengi wanaolima mazao wamegeuka, wanakuwa wanalisha mimea. Lakini sasa tunasema tufundishe wakulima kulisha udongo, udongo ulishe mmea kwa kutumia njia za kiekolojia au kilimo endelevu. Tunashauri wakulima kukimbizana kwenda viwandani na madukani kununua pembejeo. Wanatengeneza au kuchakata pembejeo ambazo zinapatikana kwenye maeneo yao, basi wanaweza wakazalisha vizuri na kutunza afya zao na afya ya udongo. Kwa hiyo hicho ndicho tulikuwa tunakifanya pale kwenye nane nane, lakini sasa haya mengine tunayafanya huku nje. Ukija kwenye ufugaji wa nyuki, tunawafundisha ufugaji wa nyuki, lakini vile vile na kutoa mifano. Unapomwambia mzinga bora unafananaje, tunamuonyesha. Unapomwambia mzinga wa asili ukoje, tunakuona. Kama haipo, tutaangalia jinsi ya kuleta michache waone, alafu wakihamasika wao waweze kununua au kutengeneza mizinga yao. Haswa ndivyo tunavyofanya kazi.
Okay. Pengine mnalenga kilimo cha kisasa ama ni wakulima wote?
Okay, tunalenga kilimo ambacho ni bora. Na hata hao wanaomwagilia. Kuna swala zima ambalo ni changamoto kubwa sana kwenye matumizi ya rasilimali maji. Tutakubaliana sote kwamba maji yanaendelea kuwa adimu. Kwa hiyo tunafundishana namna ya matumizi bora ya maji. Kwa mfano, badala ya kumwagilia kwa mifereji, unaweza kumwagilia kwa kutoa na sehemu iliyoweka ukatenga ukakinga maji yakaingia kwa mwagilia kwa mfumo wa mwagiliaji wa matone. Lakini pia kwa mtu anayelima mazao yale ya kudumu kama kahawa, migomba, lakini pia hata kwenye mashamba ya mahindi, badala ya kuacha maji unamwagilia alafu jua linapiga inapotea, unaweka matandazo. Lakini unaweza kuongeza samadi kwenye mashamba yale, ikaongeza muda wa unyevu kwenye ardhi yako. Kwa hiyo ndizo mbinu ambazo tunawafundisha. Kwa hiyo hata nikasema kwamba tunatumia mbinu ambazo ni kilimo ambacho ni bora.
Kumekuwa na changamoto kidogo kwa watu ambao wanawezeshwa labda vile kufanya uzalishaji fulani, wanafanikiwa kufanya uzalishaji, lakini baada ya kufanikiwa pale wanabaki na wamezalisha, lakini hawajui pa kupeleka, labda pengine soko linakuwa ni hakuna au soko ni gumu au hawana maarifa kwamba wafanyeje. Kwenye upande wa soko hapo inakuwaje? Amevuna asali yake vipi sasa kwenye swala la uzaji?
Kwanza ukijikita kwenye swala la soko kwa upande wake ni changamoto, lakini ni changamoto ambayo ni ukosefu wa maarifa mara nyingine, kwa sababu mkulima au mfugaji kabla ya kuanza shughuli anatakiwa kujua walengo wako ni kina nani, wateja wako ni kina nani, soko likoje, tabia za soko huweza kusoma na kuuliwa. Na hapa ndio maana Mbio Amcha tumejikita mahususi, kwa sababu pia tuna mpaka afisa masoko. Unaweza kuona kwamba angalau tumejaribu kufikiri kwa na mtu ambaye mahususi anadili na masuala ya masoko. Lakini pia tunawafundisha wakulima namna ya utafutaji wa masoko. Taarifa, sababu wengi ni kama wanapata taarifa. Kwa mfano mtu anaweza akawa analima mahindi, lakini hakuna taarifa sahihi au kufungua tu kidogo maarifa kwamba ule msimu wa kuvuna ukikimbia kwenda kuuza au utauza vizuri. Kumbe unaweza ukahifadhi ukasubiri bei itapanda. Lakini pia kuna wadau ambao wanachakata mazao, kwa hiyo tunawaunganisha nao. Kwa badala ya kumuuzia mtu anayekwenda kuuza sokoni, tunaona kumuuzia mtu anayekwenda kusaga labda mahindi akatengeneza unga na kufaka na kuuza. Kwa hiyo hizi haya masuala ya masoko tumejaribu kukabiliana nayo kwa namna hiyo. Nije kwa watani. Asali haijawahi kukosa soko, ila watu wanakosa kuunganisha na soko. Kwa sababu kwa bahati nzuri asali ya Tanzania kwa ukanda huu wa kwetu sana. Watu wengi wanasafirisha mpaka nje ya nchi na inatumika. Lakini pia kuna watu si ajabu hata miongoni mwetu mtu anatamani atumie asali lakini hajui iko wapi. Kwa hiyo ni swala la kuunganisha kati ya walaji na wazalishaji au kutoka kwa swala la soko mmoja kingine kwa kiasi kikubwa.
Kwenye asali hapa mara nyingi nakikuta kusa asali ambayo ina lebo hata ile ya mjua. Tutazipenda mara nyingi asali nyingine tunaogopa tunajua mara imechanganyika. Kwa hiyo unashindwa kuelewa kwamba
mambo yanakuwa mengi.
Yanakuwa ni mengi. Yeah.
Sasa hivi tukamfahamu nyuki sasa.
Asante.
Tukamfahamu nyuki. Nyuki ni nani? Tutakuja na maswali yetu kuhusu nyuki.
Asante sana. Tumzungumzie mdudu nyuki. Nyuki ni mdudu ambaye ni rafiki, ni yuko kwenye kundi la wadudu kama walivyo wadudu wengine ambao ni rafiki kwenye maisha yetu.
Ndio.
Lakini pia wanatusaidia sio sisi tu binadamu, na uwepo au utunzaji mzima wa mazingira. Na ukienda sehemu nyingine watu wamewatumia nyuki kama kwenye kuzuia labda wanyama waharibifu wasifike labda kwenye mazao yao. Lakini pia ukiangalia nyuki anafanya kazi kubwa sana kwenye uchavushaji au kuwezesha mimea kuzaana. Ili mimea uweze kutoa mbegu unahitaji kuchavushwa. Mpaka matunda makubwa kama parachichi ambalo unaliona unahitaji kuchavushwa ili uweze kupata parachichi lile. Na hiyo kazi yote wanaifanya nyuki tena bure bila kulipwa. Kwa hiyo utawaona kwamba ni wadudu ambao ni rafiki sana. Na kimsingi kwenye nyuki tunategemea matokeo hayo ya usafishaji yakiendana sambamba na utunzaji wa mazingira. Lakini vile vile kuna bidhaa kadhaa ambazo tunazipata. Lakini sasa hivi nyuki wamegeuka, wamekuwa ni ajira. Na wanaweza wakafugwa karibu sehemu yoyote. Teknolojia imekuwa kiasi kwamba hata majumbani unaweza ukasema ninahitaji kuwa na mzinga wa nyuki na
itawezekana.
Itawezekana. Kuna mizinga ambayo siku hizi ni ya kitaalamu zaidi ambayo unaweza ukaitumia bila kumbugudhi nyuki na nyuki asikasirike. Ile hasira tunaiona ya nyuki ni baada ya kumbugudhiwa, kwa sababu tunapoenda kuchukua asali sisi ni kama wavamizi. Kwa hiyo naye anajilinda. Ukumbuke nyuki wamegawanyika katika makundi matatu. Kuna kundi la malkia ambayo yuko mmoja kwenye mzinga au kwenye kundi. Alafu kuna kundi la madume ambao wanakuwa ni wachache. Hawa wazidi mamia. Wanakuwa ni mamia wachache tu. Lakini pia kuna kundi la wafanyakazi au vibarua. Hawa ndio wanaokuwa wengi. Wanaweza kufika mpaka hata 200 kwenye mzinga mmoja. Inategemea na ukubwa wa lile kundi. Lakini hawa ndio wanaofanya kazi za ulinzi, wanaofanya kazi ya ukusanyaji wa malighafi zinazotengeneza asali, lakini vile vile wanahusika kwenye kufanya usafi. Wale madume wenyewe kazi yao wanakaa ni kuhakikisha tu hali ya hewa imekuwa nzuri kule, na malkia anapohitaji kupandwa, kama kuna malkia mke, basi wanafanya kazi ya kumpanda, biashara yao inakuwa inaisha pale, hawana kazi kubwa. Kwa hiyo hawa walinzi ndio wanaochunga usalama wa nje, wasiwepo wavamizi waende wakachukue malighafi. Na unapokuja sasa, unaingia kwenye mzinga ukachukua asali, na mara nyingi watu wanakosea kwenye urinaji, unakuta wamerina asali yote pale. Sasa wale jamaa lazima wachachamae, kwa sababu wanajikuta kwamba mbona kazi imebadilika, hakuna chakula, hakuna ni, wanajaribu kutafuta imeenda wapi. Kwa hiyo kutokea jirani wamekushambulia. Lakini kumbe unaweza tukawa na aina ya urinaji ambayo ni nzuri. Tunasema ni nzuri kwa sababu itatusaidia kwenye kutunza mazingira yetu, kwa sababu nyuki hawata hama. Unavurina, unaacha masega yanabaki machache. Kama yako masega 12, unaweza ukalina masega yako 9 ukawaache matatu, wakaendelea na maisha pale na hawato hama. Na hawata bubu ili watu wengine. Kwa hiyo kwenye ufugaji ni vizuri wafugaji wakaelewa namna hiyo. Hapa tunazungumzia nyuki wale wanaodunga. Kwa sababu kuna nyuki wasiodunga wala.
Kwa hiyo kuna nyuki ambao hawadungi.
Yes, wapo nyuki wadogo.
Unaweza kumchezea.
Unaweza ukakaa nao ukawa wale wanakaa nyumbani. Kama umepita kwenye bahari.
Bahari gani tunaona?
Acha wale wamekuwa wamejifunza, wale wa mashine na madukani wapo.
Ni wale ambao wakija tunalala chini.
Kuna madhara nipe mashineni.
Kwa mfano ukipita sasa hivi watakuwa wamepungua, lakini kipindi cha nyuma kabla mvua hazijanyesha vizuri, ukienda kwa wajamaa wanaokamua miwa mijini, utakuta mna nyuki wengi.
Wanazunguka.
Na wangati watu. Kwa sababu wamesha wale wanakaa wapo kwenye miti ya humu mjini. Wameshajua mazingira haya, kuna mwingiliano mkubwa na watu, na hata wakienda pale kwenye mashine zile wale
nyuki wapinyi.
Yes, wanawasanga, lakini hawawezi kushambulia kwa sababu wameshazoea. Ni tofauti na wale wengine. Hao lakini bado wana uwezo wa kudunga. Ukimkamata ukamgusisha kwenye mwili wako atakudunga. Kwa hiyo hao ni wale wako wasiodunga ni wadogo. Mara nyingi kitaalamu wanaoita stingless bee, kwamba hawawezi kukudunga, lakini mara nyingi ukipita kwenye miji ya watu kuna vimizinga vidogo vidogo, utakuta wametundika au vipande vipisi vya magogo. Wametundika pembezoni mwa nyumba zao. Wale hawawezi kukudunga. Wale na ndio unasikia asali ya nyuki wadogo wanatokana na wale. Nao wana makundi yao wako wengi. Kwa sababu kwenye mtawanyiko wa nyuki kuna zaidi ya 20,000 nyuki. Aina tofauti tofauti. Lakini tunawapata aina chache sana ambazo zinatengenezea asali.
Asali imekuwa adimu sana.
Ndio.
Na fikiri hapo nyuma asali ulikuwa unaipata popote.
Yes.
Sijui kwa nini sasa hivi imekuwa adimu, alafu pia si halisia, ni kwa nini?
Watu wengine wanaenda kuchanganya vitu ambavyo sivyo. Huko nyuma tulikuwa tumezoea kusema kwamba pata asali mbichi, kwa maana yenye chemshwa, maana yake watu walikuwa hawajui. Sasa watu wameshajua siku hizi hakuna haja ya kuchemsha asali, wanaitia vizuri. Lakini hasa imeleta uhaba wa asali kwenye maeneo mbalimbali. Na hii hasa imeleta watu wenye uchu wa kupata kipato waweze kupenya sokoni. Unasikia kwamba kuna asali sio tu sasa wachele ya sukari na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hiyo ni uchu tu, lakini pia asali changamoto kubwa ni hiyo ya kwenda nje. Sio nje kwa maana ya Ulaya peke yake. Hata majirani zetu tu nchi za
Kenya
wanachukua sana asali. Si ajabu wanaenda wanakapi tena wanapeleka nje, lakini ndio hali halisi. Vingine tu hapa ni tuweze kutunza soko, kwa sababu hatua ya mwisho hiyo iliyochakatuliwa inaweza ikaingia pia kwenye soko la kimataifa ikatuharibia. Takumbuka kwa miaka kuna asali ilikuwa inapelekwa kutoka Tabora ikaenda Ulaya, ikaonekana haifai, ikaonekana kwamba asali ya Tanzania ina tumbaku kwa kiasi kikubwa. Sasa kuna mtu apende kutumia tumbaku, kwa unaweza ukapeleka kule na kitu kingine alafu itakuharibia soko. Kwa hiyo ni vizuri watu wakafikiria kuwa waaminifu, ni afadhali usiuze ile bidhaa kuliko kuuza bidhaa mbalimbali.
Ni mambo gani ambayo yanaweza kusababisha nyuki kutoweka?
Asante sana. Kuna changamoto kadhaa ambazo zinaweza zikasababisha nyuki kupotea au kupungua. Mojawapo ni mfumo wa maisha tunaoishi, hasa kwenye masuala ya kilimo. Matumizi ya sumu za kikemikali yana uwezo mkubwa sana wa kutupunguzia kiasi cha nyuki kwenye maeneo yetu. Hii inaonekana ni changamoto kubwa sana kwa maeneo mengi. Na hata ukisema umewapata nyuki, kwa mfano nitolee tu eneo moja ambalo na uzoefu nalo, eneo la Mang'ola. Unaweza kupata nyuki wakaingia kwenye mzinga, lakini hali inapokuja kutengamaa, hali ya hewa inapokuwa nzuri, maana yake kuna maua sehemu nyingine, ukajikuta wale nyuki wametoka, kwa sababu nao wanasoma, wanaona kwamba hali ni hatari ya sisi kuendelea, wanatambua. Kwa hiyo wanaweza wakasubiri hali ikawa nzuri wakahama kwenye mzinga huko, kuta mzinga umebaki mtupu. Lakini pia kwenye mizinga kuna changamoto ya nyuki kuhama kwa sababu ya wadudu na magonjwa. Nyuki pia nao wana magonjwa. Nyuki pia wana wadudu ambao ni maadui zao wanaowashambulia, ikiwemo jamii ya ndege na baadhi ya mijusi. Kwa hiyo unaweza kuta wale wakiwa wengi wakatishia usalama wao na kwanza wakapungua, lakini pia wakishagundua kwamba kuna hatari wakahama.
Na utaratibu wa kurina pengine hakuna unaosababisha nyuki kukimbia?
Urinaji mbovu unachangia kama nilivyosema awali, mojawapo internet zamani ilikuwa ni tatizo kubwa, kwa sababu zamani kama utakumbuka watu walikuwa wanarina kwa kutumia moto. Washa moto ulikuwa mkali kabisa na unaongeza hapo kwenye mzinga ili upate asali. Ukweli ni kwamba walikuwa wanaua nyuki wengi sana. Na ile ilikuwa ni changamoto. Siku hizi bahati nzuri wafugaji wengi wamegundua warini kwa kutumia mioto na dawa, kwa mfano ya kifumusi, nimezoea ile ya kupulizia ya moshi, uyoga fulani hivyo rangi ya ugoro. Ulikuwa pia nao ni sumu ambayo inawaua nyuki. Lakini pia hata asali unayokuja kuipata inakuwa sio bora. Kwa hiyo huo urinaji ulikuwa uko kwenye nafasi hiyo ya kufanya nyuki wakapungua, lakini pia wakahama, kwa sababu wale wachache wanaogundua kwamba wamebaki wanajua eneo sio salama, wanaweza wakaondoka. Lakini urinaji mwingine ambao ni mbaya, unaweza usitumie hivyo vitu ambavyo ni hatarishi kwa maisha ya nyuki, lakini kile kitendo cha kuondoa asali yote, nyuki wakija wakukuta hali iko vile, wanaweza wakaondoka, sababu wanapiga hesabu, wanapata kazi ya kuanza kutengeneza mastega, wanapata kazi ya kuanza kutengeneza kutafuta chakula kwa ajili ya malkia na wao waweze kuishi. Kwa hiyo wanaweza wakaamua kwenda kutafuta makazi mengine ambayo wataamini kwamba ni safi na salama. Kama kundi hilo lilishakutana na adha kadhaa, ukija ukarina asali yote, wataondoka kwa sababu wana uzoefu huo.
Malizia hapa tukiwa na Pisa Ugani kutoka mji wa Arusha, na sasa hivi mimi nataka kumuuliza bwana. Kwa hiyo kuna hasara yoyote nyuki kutoweka eneo fulani? Kuna hasara yote
ambayo inaweza kutokana na hizi kutoweka? Asante sana. Kuna hasara kubwa sana. 70% mpaka 75% ya mimea tulionayo ambayo unaiona ambayo inachagushwa na wadudu. Nyuki peke yake anachangia zaidi ya 80% ya kuchagusha. Kwa hiyo utaona kwamba nyuki wakitoweka kuna uwezekano mkubwa sana wa kupoteza bioanuwai tulionayo, uoto wa asili tulionao, kuanzia kwenye majani madogo unayofahamu mpaka miti mikubwa unayoijua. Na ukipelekea hivyo, maana yake dunia itakuwa tena haifai kuwa sehemu nzuri ya kuishi kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kama ukipoteza miti tu kwenye hii dunia, maana yake unaruhusu hewa ukaa kuwepo kwa kiasi kikubwa, kwa sababu ili miti iweze kukua inahitaji kula hewa ukaa. Maana yake pia mazingira yetu yatakuwa hayafai kwa kuishi, kutokana na joto litaongezeka, lakini vile vile vyakula kwa sehemu kubwa tutavipoteza. Kwa hivyo tutakuwa na hasara kubwa sana na mwingiliano mkubwa sana kwenye maisha yetu, ambapo binadamu ndio watakaokuwa waanga wakubwa, achilia viumbe wengine. Lakini sisi kwa sababu tumepewa utambuzi wa kuvitawala vyote, lakini pia na kuvitunza, ndio tutakao athirika kwa sehemu kubwa sana. Wenyeji wa Tanzania wajue kwamba nyuki wana faida kubwa kuliko tunavyowaona. Na watu wengi wamezoea wakiona nyuki wanadhani ni vyema kuwaondosha kwenye yale maeneo yao. Nyuki ni pesa, lakini vile vile nyuki ndio injinia mkubwa wa kutunza mazingira yetu. Kwa hiyo waone kwamba hawa ni rafiki wanaotuwezesha kupata rasilimali mbalimbali, kupata vipato tofauti vya kifedha, lakini vile vile wanatoa ajira. Lakini vile vile wanatoa nafasi ya utafiti kwa wale wanaosoma vitu au mambo yanayofanana na nyuki. Kwa hiyo hii ni muhimu sana Watanzania wakaweza kujua. Lakini rai yangu ni kwamba sasa tuna vijana wanamaliza shule. Bado tuna nafasi ya kufanya uwekezaji kwa nyuki kwa sehemu kubwa. Tuna watu ambao kwa mfano leo waziri mkuu mstaafu Mheshimiwa Pinda anatambulika sasa hivi kwa sababu ya nyuki sana sana. Kwa hiyo kuna haja ya vijana sasa kuingia ili tukajifunza zaidi, tukaweza kusonga mbele na kuongeza zaidi kwenye nyuki.
Sisi tukushukuru sana na kwa kuweza kufika hapa siku leo. Tunaamini itakuwa mwisho kuja tena kutupatia elimu. Tunaamini kuna mambo mengi ambayo bado hujazungumza kwenye swala la nyuki, lakini muda nao Sio rafiki. Tukushukuru sana afisa ugani.
Asante sana, nashukuru sana, bila shaka niko tayari kufika wakati umekuwa kwa nihitaji.
Asante.